En podcast fra Aftenposten.
Da vi i gang. Her det en sommerspesial og en spørrepodd. Vi sitter i studio. God dag, Karl-Lisbeth Kaski.
God dag.
God sommer, Kjetil Alstein.
God sommer, Lars Glomnes.
Og god sommer, Sivert Bjørnstad.
God sommer.
Vi har samlet her for å ta imot noen av spørsmålene som har kommet fra våre gode lyttere I ulike kanaler. Og dette blir vel nesten å regne som en slags stortingespesial, der vi skal inn I de dype gangene og kjellerne, mer eller mindre, for å se på ting og hvordan det fungerer egentlig I parlamentet vårt. Noen dypsindige og noen litt enklere, mer overfladiske spørsmål, kan jeg? Som kan, fortsatt kan gi innsikt.
Overfladisk og litt nedlatt.
Konkrete da.
Nær livet.
Nær livet, det fint. Vi skal ikke se ned på livet, Kjetil. Det er det vi lever. Men vi kan jo begynne med den litt sånn mytomspunne stortingsrestauranten, som jo der, altså, hvorfor heter det egentlig restauranten ikke kantina?
Fordi de veldig opptatt av, jeg vet, det mulig det finnes noen historiske grunner her, men jeg tror deres selvbilde I veldig stor grad at det en restaurant. Jeg har fått kjeft for å ta med meg en sekk inn I restauranten en gang, fordi det en restaurant.
Og fra gammelt av så tror jeg det var hvite duker og borsett og forskjellig, så jeg tror det bare henger igjen fra. Det bærer jo mer preg av å være en kantine enn en restaurant, egentlig.
Jeg tror det mange kantiner som ikke ser så flott ut. Som stortingsrestauranten, må jeg bare kunne si.
Eksteriørmessig.
Unntak av kantina på Freia sjokoladefabrikk her I Oslo, som har ekte munk på veggene.
Oi.
Det helt fantastisk. Ja. Det da kantina, de der arbeidsfolka som lager sjokolade på fabrikken. De spiser maten sin. Og det ekte munk.
Men jeg har vært I kantina til Storm, der du nå jobber, Sivert. Det kanskje ikke munk på veggene, men den ikke...
Det ligger I hvert fall I Munksgate.
Ja, den I hvert fall det mer en restaurant enn en kantine, skal jeg si deg.
Ja, det var et løft opp. Og slutt på Stortinget. Sånn matmessig.
Savner du ikke det, sånn terteskjell med fiskepudding og reker?
Nei, men det...
Og karri?
Det jo faktisk det de gode på, jo sånn den type tradisjonsmat. Når de prøver seg på det her fancy greiene, da ryker det.
Ja, for her går vi rett inn i dypet her. For et av spørsmålene hva det beste du har spist på Stortinget?
Nei, altså, jeg vil jo si stortingsrestauranten og de ansatte der lager ganske god mat, så jeg koser meg veldig. Men jeg må faktisk trekke frem her det som jeg alltid så frem til hver desember, ribbe I vaffel. Det overraskende godt. Og så vidt meg bekjent også en slags stortingespesial. Jeg har ikke funnet det på andre spisesteder ellers. Så det vil jeg trekke
på. Jeg helt enig. Den er kjempegod. Og så har de mer til hverdags, da, så har de på fredager, så det som regel pizza. Vegetarpizzaen der ganske god noen ganger. De kjører litt blommegost noen ganger og sånn. Det bra. Men også har de også fiskesuppe, som den god.
Ja, nei, jeg forslår et slag for den relativt nyvinningen med sånn baguette-disk. Så at man kan få sånn påsmurte baguetter, det var et løft opp.
Det var jo et litt oppgjør her for et par, tre år siden, der det kom noe innspill om at, tror du det var fra en partifell av deg I Fremskrittspartiet, Sivert?
Det var for moderne.
Det skulle være mer kokte poteter?
Ja, skrelte kokte
poteter.
Det var det, og det vil jeg bare si sånn I all den liksom undertonen av klaging på at det lite moderne mat der, og du har fått et sånt skritt opp og sånn, Sivert, så det ikke sikkert det står på stortingsrestaurantspersonalets vilje, men at det var en del ibåndes motstand I denne litt sånn konservative institusjonen mot å servere noe annet enn på en måte kjøttkaker og potet.
Ja, og så stortingsrestauranten var jo også ofte tema I... elevrådet på Stortinget, som sånn brukerråd, tror jeg det heter, med representanter fra alle politiske partier. Det var jo der det her skrelte poteter ble tatt opp. Så det står I referatene at, det står ikke veldig detaljert, men det står tilbudet I stortingsrestauranten ble diskutert.
Ja.
Men det er jo noen som har nesten alle måltidene sine på Stortinget og spiser havregrøt. Du får havregrøt der om morgenen. Så kan du gå I salatbarn til lunsj. Den litt variabel, men ofte veldig god. Og så det jo middag og sånn Så det jo noen som...
Kan leve et liv der inne.
Kan leve et liv ja. Der.
Men da lurte jeg på, for det sosiale jo noe annet, og her spørsmålet, altså kan dere fortelle om bordindelingen i stortingskantina? Er det så gjengete som vi hører rykter om?
Ja, det det. Og det jo da bordindeling i den forstand at altså, pressen har sitt eget bord.
Det røykehjørnet, kan du si.
De har sluttet å klage på noen har med en sekk inn dit. Det ikke...
Ja, det har de nok. Og så det litt sånn, altså, der sitter på en måte journalistene og kommentatorene, og så hender det av og til at de holder hofta. Eller har liksom audiens at noen politikere får lov til å sette seg ned sammen med dem.
De er jo velkomne.
Men ikke hvem som helst.
Ja, men derfor, her vil jeg på en måte protestere litt, for jeg vil si at, at politikerne er velkomne, men det er egentlig bare det er litt få som velger å sette seg ned.
Men det jo fordi det liksom det kule bordet, sant? Og det jo ikke alle som tør å sette seg umiddelbart ved bordet der de kule er.
Jeg hadde sommeren før jeg kom inn på Stortinget, så hadde jeg sommerjobb på Stortinget for FrP's stortingsgruppe, og da visste jeg jo ikke om denne bordindelingen. Så pressebordet jo nærmest kassa, egentlig. Så jeg hadde kjøpt meg et eller annet, og så gikk og satt meg, og så, for det satt ingen andre der. Og så kom Arne Strand, og sa, hva gjør du her?
Dagsavisens. Nå avdøde redaktør og kommentator gjennom en manns alder.
Men for det har jo da, ikke sant, om man kommer inn, så kan man si på første til høyre, så sitter altså det pressebordet, og så sitter Arbeiderpartiet, har liksom det flotteste, mest sentrale bordet i restauranten, som er også ganske rundt travelt rundt bord.
Ja. Sant, med, I på en måte midt i sentrum av restauranten, kan man se.
Og så går det nedover, sånn runde bord nedover, det jo Senterpartiet, og så SV.
Og så det rødt.
Så det rødt.
Og så sitter KrF av og til på sidan, litt sånn strøtt.
Ja, du har litt sånn, de som over og under sperregrensen er litt sånn spredt nedover.
Men det ikke sånn, for jeg har ikke opplevd sånn at i restauranten er det ikke sånn som med kontorene, at de største partiene egentlig faktisk får velge. Det ikke sånn at det Arbeiderpartiet bor i, når Arbeiderpartiet skulle bli mindre enn for eksempel FRP, så rykker FRP inn fra det lille siderommet.
Det ikke et lite siderom, Lars, det et stort siderom for Høyre og FRP.
Ja, for de får ikke lov til å sitte i selve stortingsrestauranten. De må sitte i, liksom.
Så vi sitter i en egen fløy, sammen med sikkerhetsvakta på Stortinget.
Det ikke tilfellig.
Ja, det ikke tilfellig.
Men er det noen politikere som flytter, altså sitter på byttebord? Altså får man ha apropos audienser?
Ja, det er alltid litt gnisninger mellom altså de der tre partiene som nede for Arbeiderpartiet, fordi at der varierer litt i størrelse og i antall. Så det er alltid litt sånn tilløp til gnisninger mellom Rødt, SV og Senterpartiet, der det har vært forsøk på utbrytere, fordi at det har blitt fullt rundt de runde bordene, og så er det fullt på sidebordene. Og så setter man seg på det andre partiets bord da. Og et par ganger har blant annet SV prøvd det da, og tenkt sånn, nå var vi veldig mange her, og veldig få fra Senterpartiet, det må da være greit. Og det har liksom ført til, da har jeg alltid av og til lurt på om Senterpartiet har mobilisert, for plutselig kommer det sånn armada av senterpartister, og bare liksom tar hele bordet. Og da er det liksom ingen som sier noe, du blir skvisset ut.
Ja, jeg har hørt rykter om at det har kommet et ungdomsbord.
Ja, det må være etter min tid, tror jeg.
Ja, det er jo skjedd noe etter at dere gikk ut med i den borgerlige fløyen, da, for da jo Fremskrittspartiet har et sånn rundt bord der, og så har du et hjørne der Høyre sitter, og der har det jo stort sett alltid vært, de har måttet ha et bord ved siden av, ikke sant, flere for å få plass til alle. Nå er det mer glissent der, og det har jo også litt med at de er skjøvet over i et annet bygg, så da hvis de skal gå til stortingsrestauranten, så må de ned og så gå tunneller under, og så opp og sånn. Så der er det ofte litt sånn tomt da, så det er jo færre høyre folk på Stortinget nå, og de har det lenger å gå til stortingsrestauranten.
Vi får, men disse menneskene, det er også noen spørsmål her, altså hvilken politiker som er på Stortinget i dag gjør deg mest irritert, og hvorfor? Vi starter med deg, Karl-Elisabeth.
Ja, altså det er jo selvfølgelig vanskelig å velge en. Det kommer jo litt an på humør, men jeg synes jo norsk politikk har blitt litt, og det er ikke bare holdt på å si etter at jeg og Sivert gikk ut, men av og til vipper over i det litt teite. Men jeg blir mest irritert, tror jeg, på Jo Lystebø fra KrF. Det er kanskje ingen overraskelse at jeg velger en av de der nyinnkommende fra KrF, fra Hordaland, men han er liksom den där kombinationen av sån de är kulturkriger politiker. Det har jag ju, de finns ju i många partier alltså. De irriterar mig alltid. Det trigger mig liksom, och det är väl meningen att förstå vet man ha såna kulturkrigerska utspel att du ska trigga folk som är. Men också där att spela upp motsättningar på som identitetspolitiske saker. Det liksom det syns jag det är sånt som också är skaper unödvändigt stor avstånd och splid i detta samhälle. Jag syns ju man ska kunna diskutera politiska saker och avvägningar och sånt utan att havna ned i sån där väldigt avståndsskapande kulturkrig territorie och i den Pride mån som jag har varit igenom så är det liksom goda exempel på den typen av utspel.
Alltså Sivert, här får du inte lov att svara kona.
Nej, jag sitter egentligen och prövar att tänka vem det är i dagens storting som irriterar mig mest. Jag husker väldigt gott vem som irriterade mig mest då jag var politiker.
Vem var det?
Nej, jag hade ju i många år många fejder med Jan Christian Vestre då han var näringsminister och jag var näringspolitisk talsperson för mitt parti. Alltså han var irriterande för han är sån slippery slope och han är som ett såpestycke. Du får inte tak i en och så har han kastat upp 1000 bollar och så bara flykter den från där man inte syns är så intressant efter att ha sett debatten. Och så sitter vi andra igen med 995 bollar men så han går vidare med de fem han liker bäst.
Jag tror du menar veikart.
Alla dessa veikartarna. Selv om han, vi hade ett väldigt gott förhåll och alltså en väldigt hygglig fyr men ganska irriterande i debatt.
Men var det något tryggare för er att säga si bara någon utanför deras eget parti eller var det helt reellt? För jag säger också många säger att det hardaste fighten i politiken är ju ofta i eget parti.
Ja.
Så att det är sån det är ju där ting kanske kommer ända närmare för man får låtsa det hela tiden och sånt.
Ja, nej alltså jag kunde ju också sagt Frank Sve självklart om jag evindelige inlägg om Møraksen och att ting är grenalöst. Men det säger jag inte.
Grenalöst alltså.
Ja, alltså han har ett uttryck som jag tror bara han förstår om att ting är grenalöst. Och det betyder att det är idiotiskt eller att det är
Det noe med greinrøret, eller?
Nei, jeg tror ikke det. Det vi kan høre med Alm-spesialisten. Nei, altså når han sier at ting greinaløst, så det gir en negativ følelse.
Ja. Ja. Kan du la deg irritere? Altså det liksom i rollen, du jo kommentator, så du har muligheten til å...
Ja.
Til å måtte, du har, prinsipielt så kan du bli irritert.
Absolutt.
Ja.
Det ender jo ofte med at jeg skriver om det.
Ja.
Så det som irriterer meg jo uredelighet, eller at du ikke kan være ærlig når du argumenterer og driver på i politikken. Og det, der synder jo alle på mer eller mindre vis. Noen mer systematiske enn andre, vil jeg si. Og der stikker jo Sylvi Listhaug seg ut med at hun har glemt alt hun har vært med på før. Sånn som det at Fremskrittspartiet var en pådriver for satsing på vind på land, for eksempel. Det husker ikke hun. Vil hun ikke, hun tar ikke noe ansvar for tingene hun har vært med på. Det synes jeg, ja, det synes jeg politikere bør kunne gjøre.
Men klarer du å dra det, i hvilken grad kan på en måte en sånn politisk, eller hva skal jeg si, dette mer en sånn, nesten en sånn prinsipiell irritasjon, blir det personlig?
Personlig?
Nei, så blir det, ja, det sånn...
Ja. Ja, men altså, hun jo veldig, det som noe av hennes styrke at hun bare kjører, hun har bestemt seg for ikke sant, dette det budskapet jeg har. Jeg bare kjører på det. Jeg gir blaffen i hva sånne synsere i Aftenposten og andre steder mener, for dette funker. Det jo ikke noe... Da kan jeg bare sitte og påpeke liksom, ni, du sa det da, og det hjelper jo ingenting. Så. Ja.
Og så det jo forskjell også, fordi det jo mange man kan la seg irritere av, men som man synes liksom väldigt hyggliga folk alltså Sylvi syns jag är ett exempel på det där har liksom alltid syns det har varit väldigt trevligt att prata med Sylvi sån när vi har suttit och förhandlat eller varit i debatter och sån men så har du ju de där undantagen då då som bara och det skinner kanske lite igenom av och till men de folk som du inte får den där typen liksom trivlighetsrelation med då och då blir kanske irritation desto större.
Vi har fått ett spörsmål som är omtrent motstycke som vem i norsk politik er morsomst.
Så hvis du går bakover da, så har du jo fått sånne, sånn som Knut Arild Hareide som KrF-leder, var jo veldig god i partilederdebatter, særlig til å være morsom. Og det hjalp ham jo ikke noe på målingene, det gikk bare nedover og nedover. Og så har du nå, tenker jeg, at det er Marie Sneve Martinussen som er best på å ha en litt sånn snappy, småfrekk, morsom tone i den type debatter. Og så har du hatt, sånn bakover, så kan jo tidligere venstreleder Lars Sponheim var jo ledet til partiet da det var ganske lite, så han kom som veldig ofte sist i sånne replikkrunder på Stortinget og sånn. Han var god til å faktisk høre på det som var sagt, og så gripe tak i et poeng og gi en sånn snert. Samme var Hans Olav Syversen, Kristelig Folkeparti-representant, satt nå i skattekommisjonen for KrF, som hadde en helt annen, men sånn lun, litt sånn understatement-humor. Men av de som på Stortinget nå, så tror jeg, altså Rødt-leder Martinussen, tror jeg vil trekke frem det.
Jeg synes jo Henrik Asheim veldig morsom, men i større grad, jeg skal ikke si liksom privat, men ikke nødvendigvis i debatt. Han anlegger liksom litt bond på seg sitter i studio. Det ikke noen sånn vitsemaskin. Altså, han er veldig vittig å snakke med.
Ja, og han er sånn som hvis du bare går forbi den på gata, så kan han plutselig rekke finger til. Ja. Han er sånn artig.
Men også han og Tonje Brenna, når de er sammen i noen sånn litt løsere, løs-snipp-settinger, det er også veldig gøy. Jeg setter dem noen ganger på den måten, og de liksom spiller ganske godt opp mot hverandre.
Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe å bidra med.
Det var lettere å finne de som var irriterende. Ja.
Nei, men nei, jeg er for så vidt veldig enig i det som er sagt, både om Henrik Asheim og Marie, og det er jo også gøy å ta det historiske blikket, fordi det var en del sånn, det er jo et veldig ungt storting nå, og mange ubeskreve blader som vi sikkert kommer til å se mer til etter hvert, men det er også en del, god del folk som har gått ut, og som jo jeg koser meg sånn med, det fikk bare liksom, fikk med meg slutten av, på en måte, på Stortinget. Og et eksempel på det er jo Martin Kolberg, for eksempel, som jo, han er jo ikke sånn fyrverkeri, som Marie Sneve Martinussen, men det å høre han på talerstolen på Stortinget, for eksempel, det synes jeg alltid var en sånn stor glede, fordi du kan være liksom, du kan være morsom på en så underfundig og likevel drepende måte, og det synes jeg han kunne.
Jeg nevner en til da, jeg synes jo Bård Hoksrud har en sånn, han er så boblende engasjert i ting nesten uansett hva han driver med, og også går inn i det med en sånn masse engasjement og som passer uhøytidlig, så han har også litt, synes jeg, bidrar litt til liksom, munterheten.
Og som aldri noensinne noen har sett sur.
Nei.
Altså, det er ingen som noensinne har sett Bård Hoksrud sur.
Flott egenskap.
Ja. Ja. Skal se, det her er jo et spørsmål til deg, Sivert. Om FRP vinner neste valg og Sylvi blir statsminister, hvordan ser du for det regjeringen, men det kanskje det mest konkrete her, vil du tilbake som aktiv politiker hvis det skjer?
Nei, jeg har ikke noen plan om det per noe, nei. Jeg har ikke det. Jeg synes det er gøy å være litt utenfor også.
Han kunne ikke svart noe annet enn det.
Nei, men tror vi det blir mindretallsregjering med FRP da? Eller tror vi det blir en koalisjonsregjering her med Høyre og FRP?
Ja, altså, sannsynligvis vil jo Høyre og FRP være en mindretalsregjering. Det skal jo veldig mye til at de to partiene får flertall alene, fordi man spiser så mye av sine velgere. Så jeg tror FRP's plan tror jeg er en mindretalsregjering med Høyre og FRP. Jeg tror FRP nesten for alt i verden ønsker å unngå en flertallsregjering, hvor ting skjer i skjulte rom i regjeringskontorene, selv om FRP skulle være størst, også fordi man har en del å tjene på å være mer i åpne konflikter i Stortinget, også med dem man fra sak til sak samarbeider med.
Men tror du ikke KrF klarer å tigge seg med?
Jeg er usikker. Altså, KrF, det virker jo som de gjør en innsats for å få til det.
Ja.
Og jeg tror jo, jeg tipper jo at tonen er ganske god mellom Sylvi og mange KrF-ere. Men jeg tror hennes erfaring fra det året det var flertallsregjering sist med Høyre, FRP, KrF og Venstre er såpass dårlig at hun vil unngå det.
Jeg tror også det at det mest sannsynlig med, dette jo helt avhengig av hva slags valgresultat du har da, etter valget i 29, men hvis du har et nesten flertall for Høyre og Fremskrittspartiet alene, og kanskje trenger litt støtte fra KrF slash Venstre, så tror jeg nok også KrF og Venstre kanskje ser at det er en, kanskje ikke så lurt å gå inn.
Men det må jo også sitte litt, altså vi vet jo ikke det valgresultatet, og det nok for tidlig å konkludere med at FRP blir dobbelt så store som Høyre, men det kan jo skje, og man skulle jo normalt sett tro at det sitter litt langt innenfor Høyre og skulle være med også i en regjering da, det er det så tidlig grad juniorpartner, sett at de har sånn 13% da, og FRP har opp mot 30, og selvfølgelig statsministeren, og altså hvilken plass er det for Høyre da, men det er klart det gir jo en form for identitetskrise for det partiet, men de må jo tenke at det også vil være krevende for dem.
Det tror jeg nok helt sikkert, og så er det sånn, og så er et annet spørsmål tenker jeg, hva skjer hvis det skulle bli en regjeringskrise nå, altså i denne stortingsperioden, hvis Senterpartiet finner på noe mer bøll med borgerlig side og man peker på Sylvi Listhaug sin største opposisjonsparti, da er jo spørsmålet, tenker FRP, ok, nå bare går vi inn og lager 100% FRP-regjering, har det litt gøy en stund, til ser vi hvor lenge det varer, kanskje, vet ikke.
Ja, jeg ville ha tenkt at det var det mest sannsynlige, også fordi at jeg tipper Høyre ikke vil, Høyre vil ikke gå inn med det, i en regjering med det mandatet de har fra velgerne nå, og så tror jeg Sylvi Listhaug ville ha tenkt at det var en god mulighet til å vise frem. De har kommet til å ha gjort masse sånn forskriftsgreier ganske tidlig, som hadde vært enkelt å gjøre, og så hadde kommet noen større proposisjoner i Stortinget, hvor de måtte ha blitt felt da. Men da hadde man fått mulighet til å vise frem primærpolitikk på en annen måte. Da kunne man valgt de populære sakene selv.
Det jeg synes er litt gøy å spekulere i da, det er jo om Arbeiderpartiet spekulerer i at det kan være en lur ting å gjøre for å skape en eller annen form for dynamikk før valget i 2029. For det er jo noe med sånn hvordan det er usannsynlig utgangspunkt at en regjering kan fortsette inn i en tredje periode, statistisk sett. Og rødgrønn side samlet sett sliter jo litt om dagen. Men det som kunne ha skapt en ny dynamikk, det var jo å la Sylvi Listhaug få prøve seg som statsminister.
Jeg tror det. Litt sånn, det var jo en endring ja, før forrige valg at Senterpartiet gikk ut og fått det skapte litt sånn...
Trenger jo av og til et sånn ny dynamikk, et brudd, et eller annet fra den tralten du er fanget inn i da, så kan det selvfølgelig være en gamble som kan gå også veldig feil vei.
Og veldig høy risiko da, fordi hvis FRP unnlater å gjøre Senterpartiet sur i en sånn periode, og ikke gjøre noe med subsidier av jordbruket og kommunereform og den type ting, og Senterpartiet velger en ny leder under et sånt regime, så er jo plutselig veien veldig lang fra Senterpartiet til Arbeiderpartiet igjen.
Hvor langt, men hvis du da i denne spekulasjonen skulle vært, så når måtte dette skje omtrent?
Altså, jeg hadde tenkt...
sommeren før valget, på, eller sånn år
eller
før?
Ja, eller halvandet år før, eller sommeren før valget, kanskje. Det måtte ha vært liksom lang nok tid til at det hadde fått tid til å spille seg ut, ikke sant? Både Sylvi som statsminister frem til hun blir felt, og så... liksom at Arbeiderpartiet skal få kapitalisert på det da i etterkant.
Du kan jo ha sett for deg etter kommunevalget da, for eksempel, fordi da er jo, da måtte FRP hoppe rett inn i et statsbudsjett som i all hovedsak er lagt fra en Arbeiderpartiregjering, om å bruke veldig mye krefter på å gjøre endringer på kort tid der, som hadde gjort det også veldig trøblet for FRP, så det kunne jo vært et sånt tidspunkt.
Nydelig folkens, da tror jeg vi runder av for denne gang første lille spørrepodden for sommeren, men på torsdag så er vi tilbake med en Liv Levans utgave, så da er det bare å høre. Og så må vi jo bare takke også for alle spørsmålene som har kommet inn. Vi jobber oss gjennom et større antall av dem. Jeg kan også gratulere Ingrid Elida som har vunnet 2 lørdagspass til Øya-festivalen på bakgrunn av gode spørsmål i en trekning som er gjort, men ikke slutt med å spørre enda. Gå til Instagrammen til Aftenpodden og spør oss om det du måtte lure på av store og små ting, og så svarer vi på alt av innspill som også kommer der. Ha en fortsatt god uke, og husk, på fredag kommer det en ny episode av Ekstra Lars. Ha det bra!